galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. waa galab arbacaha bisha may ee sanadka 2023-kana waa 31 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararkana v o a waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo warka soo saaray heshiiskii dhowaan ay muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran.
Ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhaweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod, in hortibinta la siiyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah, in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wadatashi ballaaran iyo waafajin xaalada dalka laga sameyn.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin, wax walba ii furan yihiin, aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo bugaagtaan rabay, sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature. marka literaturkii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century, waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo qaxay, waxay u qaxeen America 100 sano ka hor.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo. ciidamada Suudaan ayaa hakiyay wadahadallo xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah, sida ay sheegeen saraakiil ku sugan Suudaan. ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si isdaba jooga ay u jabiyeen heshiisadii xabad joojinta. sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka baxeen ama ka weecdeen ballanqaadyadoodii ahaa inay ciidamadooda kala baxaan cisbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay. labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymo la xiriira midba inuu kankale ku eedeeyey inuu isagu jabiyey xabad joojintii dhowaan la gaaray, taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo sabtida. dagaalada ayaa socda muddo 7 isbuuc ah, waxaana ay xoogooda ka dhacayaan agagaarka caasimada Khartuum iyo weliba gobolka Darfur. sii socoshada dagaalka waxa uu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan, waxaana ilaa iyo hadda dagaaladaasi ay ku qasbeen ku dhowaad 4 milyan oo qof in ay barakacaan oo ay ka cararaan guryahooda. jabhadda dagaalanta xoreynta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in 5 ka mid ah xubnahooda lagu dilay 4 maanta ah, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhow xadka Lebanon iyo Syria. kooxdan waxay sheegtay in qaraxa uu ka dhacay magaalada Qusayya, waxa ayna ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen duqeyn dhinaca cirka oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal Israa'iil ah ayaa sheegtay in militariga Israa'iil aysan ku lug lahayn weerarkaasi. jabhaddan oo lagu magacaabo BFLP waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhana Israa'iil 10-kii sano ee lasoo dhaafay ay ku jiraan afduub iyo duqeymo diyaarado. Mareykanka ayaa kooxdan waxa uu aqoonsaday inay tahay koox argagixiso oo ajnabi ah. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegtay in ay 2 bil ka hor ka baxday isbahaysigii Mareykanku uu hogaaminayay ee ka shaqeynaya ammaanka badda Bariga Dhexe kadib markii ay qiimeysay xiriirkeeda amniga. ciidamada isku dhafka ah ee badda waa xooga ka kooban 34 dal oo fadhigooda uu yahay saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Baxrayn, kuwaasi oo ka shaqeeya amniga ka hortagga argagixisada iyo burcad badeedda ee badda Cas iyo Khaliijka. gobolkana waxaa ku yaala qaar ka mida marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka, waxaana tan iyo 2019-ka ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib, taasoo sare u qaaday xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. iyadoo ku timid natiijada qiimeynta joogtada ah ee aanu ku sameynay iskaashiga amniga wax ku oolka ah ee aan la leenahay dhammaan saaxiibadeenna, 2 bil ka hor Imaaraadku waxa uu ka baxay ka qaybgalka ciidamada isku dhafka ee badda, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku tiri bayaan lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda ee WAM. waxa ay sheegtay in imaaraadka ay ka go'an tahay wada hadal iyo macaamil diblomaasiyadeed si loo horumariyo amniga iyo xasiloonida gobolka isla markaana ay ka go'an tahay xaqiijinta badqabka socdaalka badda si waafaqsan shuruucda caalamiga ah. Shan qof ayaa ku dhimatay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhansk ee bariga Ukraine. Sida ay sheegtay xukuumadda Moscow, weerarkaasi ayaa loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn, waxaana ay sababtay dab ka kacay warshad saliidda sifeysa oo ku taala koonfurta Ruushka. Meelo badan oo ka tirsan Donetsk ayaa la duqeeyay in ka badan 42 saac ee la soo dhaafay, waxaana lala beegsaday 264 madfac oo cabirkoodu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka. Dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifeysa ee ku taala gobolka Krasnodar territory ee dalka Ruushka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. Waxaana la rumaysan yahay in diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine ay bartilmaameysatay xaruntaasi taasoo keentay in ay gubato ama uu dab ka kaco mid ka mid a qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo. Kooxaha gurmadka waxay sheegeen in ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul cabirkiisu uu yahay 100 mitir oo isku wareeg ah. Mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi. Sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhansk. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray talooyin iyo aragtiyo ku aadan heshiiskii dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah oo ay Puntland ka maqan tahay. Ururadan warkooda ka soo baxay Muqdisho ayaa bogaadiyay in doorashada dalka loo raro heer qof iyo cod ah, balse waxa ay dhaliileen go'aanada golahan oo ay ku tilmaameen kuwa aan ku salaysnayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Waxaa kaloo arrinkan ka hadlay siyaasiyiin iyo xildhibaano. Warkan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Heshiiskii ay toddobaadkan gaareen madaxda federaalka mas-uuliyiinta 4 maamul goboleed ee duqa magaalada Muqdisho gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka ayaa waxa uu abuuray hadalheyn badan, waxaana ka hor yimid qaar ka mid ah siyaasiyiinta halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen. Sidoo kale ururada bulshada rayidka oo ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda la xiriirta heshiiskii doorashooyinka ee dhowaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho, iyagoo ugu baaqay xildhibaanada labada aqal inaysan ku degdegin ansixinta heshiiska iyadoo aan wada tashi ballaaran laga sameyn. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxidiin Shaatax ayaa gabagabadii kulankooda ka hadlay go'aanada iyo talooyinka ka soo baxay kulankooda.
Kow, ururada bulshada rayidka waxa ay soo dhaweeyeen in doorashooyinka dalka loo gudbo nidaamka dastuurka ku qoran ee ah qof iyo cod. Labo, in hortibinta la siiyo dhammaystirka dastuurka qabyada ah. Saddex, in mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan ku degdegin ansixinta heshiiskan iyadoo aan wada tashi ballaaran iyo waafajin xaalad dalka laga sameyn. Afar, waa in marka hore la sameeyaa shaqi doorashooyin la isku waafaqsan yahay oo qeexaya sida xubnaha guddiga doorashooyinka ku imaanayaan. Shan, in wadayaasha labada aqal tixgeliyaan sidii qodobada heshiiskan u noqon lahaayeen mid loo dhan yahay isla markaana ilaaliya xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed. Lix, si loo ilaaliyo dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay ee dowladnimadeena, waa in la baalmarin dastuurka heer federaal iyo mid dowlad goboleedba iyadoo aan laga yeelan wadatashi iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Qodobka u dambeeya toddobaad, xoojinta qoondada haweenka iyo matalaadda gobolka Banaadir waa in la siiyaa mudnaanta iyo hortibinta ka hor dooda wax ka beddelka nidaamka siyaasadda ee baarlamaaniga.
Madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan sheegay in ay ku heshiiyeen in ay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya, islamarkaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo bedelaya midka hadda jira ee ah madaxweyne Ra'iisul Wasaare Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan heshiiska wax ka bedelaya nidaamkii hore ee doorasho.
Aragtideeda shakhsiga ah, heshiiskii ay gaareen golaha wadatashiga qaran waa heshiis ku haboon duruufaha maanta jira ee wax ka bedeli kara, maadaama in muddo ah lagu soo canamaaliyay curfi siyaasadeed ama nidaamka awoodqaybsiga 4.5 in qof iyo cod doorashaha wadanka guud ahaan laga hirgeliyo golayaasha deegaanka, golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada iyo golaha shacabka. Marka waa heshiis runtii waqti adag ku soo aaday, walow oo u baahnaa in loo talabadiyo laga qayb geliyo inta aysan go-aanka soo saarin bulshada rayidka, siyaasiyiinta, culimowdiinka, dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda, si heshiis midaysan uu halkaas uga soo baxo Soomaaliyana meesha hadda ay joogto uga guurto iyadoo u guureysa nidaam qof iyo cod ah. Waxaan isleeyahay sida madaxweynuhu uu golaha shacabka ka hor sheegay in heshiiskan uu yahay isafgarad ay tahay inay sharciyeeyaan baarlamaanka. Marka waxaan qabaa golaha wadatashiga qaran inay dadaaleen intii ay ka tageenna, runtii labada aqal ee guddoonkooda ayay agtaalaa iyo golaha baarlamaanka ee labadiisa aqal, in ay u talabadiyaan waxna ka bedelaan waxna ku daraan.
Dhinaca kale, xildhibaan hore Idris Cabdi Daktar oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya kana soo horjeeda qodobadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ayaa sheegay in madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada in ay doonayaan muddo kororsi.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo go-aankii golaha wadatashiga ay gaareen. Waa go-aan qaldan waaye, go-aan u horseedi kara Soomaali dagaal sokeeye waaye. Waa ka warqabtaan Soomaaliya waxay ku heshiisay buug yar oo dastuur ah oo 15 cutub ka kooban iyo 143 qodob ka kooban. Runtii mandate-ka madaxweynaha waa 4 sano, mandate-ka baarlamaanka federaalka waa 4 sano, maamul goboleedyada dastuurkay sameysteen oo ayagana ay sameysteen waa wada 4 sano. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh waa dadkii ka hor yimid extensionkii oo dowladii farmaajo oo runtii ahaa ninka hormuudku ahaa oo diidanaa, maanta inuu asaga uu u horseedo maxaa lahay ummadii in extension lagu daro hal sano iyo dheeraad waa qalad. Waa runtii waxaa fiicneed in xataa golaha wadatashiga ayagoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada qaarkood aan xataa loo sinneen. Soomaaliya waxay ku heshiisay 4.5 dad gaar ah isku heyb ah inay meeshii ay u badan yihiin waa qalad. Waxaas wax soconaya maaha, ummadda waxay u horseedaysaa dagaal. Teeda kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh laba jeer uu yimid baydhowa, dagaal ka dhacay daraaddeeda ayuu juhdi badan ku bixiyey, dadkii dib u heshiisiin u sameeyey. Waxaa lagu heshiiyey hadda in muddo 3 bilood ka bacdi in doorasho la qabto. Hadda arrintii uu gadaal u celiyey hal sano iyo dheeraad kale ayuu gadaal u celiyey. Waa oday sulxu aan u malaynayni. Dib u heshiisiinta ummaddaas ku sameeyey, labada dhinac ay isku salaameen oo runtii ay lagu heshiiyey ayuu haddana laalay. Waa qalad waaye, waana ma fiicna arintaas. Waana ka soo horjeednaa labada xisbina la sheegayna suurtagal maaha in asxaabta la badiyo kabacdi ay tartamaan, kabacdi dadkii ku guuleystay ay Soomaali ay annaga ma diidanin hal cod iyo hal qof. Hadalkii waxaan ku soo koobaa sharciga yaan lagu xadgudbin.
Si kastoo ay ahaato, dad badan ayaa qaba in fulinta go-aanada la gaaray aysan sahlanayn, inkastoo qaar kale ay aaminsan yihiin in hirgelinta heshiiskan ay ku xirnaan doonto sida madaxda gaarta ay ugu qanciyaan golayaasha dowladda dhexe, kuwa dowlad goboleedyada, mucaaradka iyo bulshada rayidka oo aragti leh, iyo sidoo kale Puntland oo heshiiska ka maqan, walow uu baarlamaanka sugayo heshiiskan. Seyna Babukar, VOA, Muqdisho.
Otieno waxa uu ahaa saaxiib weyn oo xagga maalgashiga tamarta, beeraha iyo gaadiidka dalka Suudaan ah sanadihii u dambeeyay, isagoo ku dhawaad $6 billion oo maalgash ahaan ah ku soo geliyay dalkaasi tan iyo sanadkii 2005. Danaheeda Suudaan ayaa soo taxnaa ilaa iyo sanadkii 1959, laakiin Shiinuhu waxa uu bilaabay in uu si ballaaran u kobco kadib markii Mareykanka uu dalkaasi ku soo rogo cunaqabateyn dhaqaale 1998. Hadda iyada oo wadamada oo ay ka shaqeynayaan inay kordhiyaan xabajoojinta aan adkeyn ee u dhexeysa xoogaga iska soo horjeeda, ayaa Shiinuhu wuxuu eegayaa inuu ilaaliyo mowqifkiisa dhexdhexaadka ah oo uu ku horumarinayo danihiisa gaarka ah. Edward Iranian ayaa warbixintan VOA ee uga soo diray Qaahira, Xashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Shiinaha ayaa door muhiim ah ka ciyaaray horumarinta xarumaha saliidda ee dalka Suudaan ka hor inta uusan waddanku u kala qaybsamin waqooyiga iyo koonfurta sanadkii 2010. Isaga oo ku maalgeliyay ku dhawaad $3 billion sida laga soo xigtay ila wareedyada qaar. Shaqaale u dhashay dalka Shiinaha ayaa dhisay inta badan kaabayaasha mashruuca ka hor inta aan lagu wareejinin koonfurta Suudaan ee dhowaan xorowday. Dhuumaha shidaalka lagu qaado ayaa weli ku sii qulqulaya waqooyiga Suudaan, halkaas ugu dambeyntii laga soo raro dekedda Port Suudaan. Danaha Shiinuhu uu ka leeyahay dalka Suudaan waxa ay soo taxnayd ilaa iyo sanadkii 1990-kii, markaas oo ay Khartuum ka mid noqotay dalalkii carbeed ee ugu horreeyay aqoonsaday jamhuuriyadda shacbiga Shiinaha. Gargaarka caafimaadka iyo mashaariicda dhismaha sida hoolka dadweynaha ee Khartuum waxay ahaayeen saxiixiyo iskaashi hore oo u dhexeeyay labada waddan. Sidoo kale, danaha Beijing ee dalka Suudaan ayaa kobcay sanadihii uu hogaamiyihii hore Cumar Xasan al-Bashiir talada dalkaasi hayay. Falanqeeyaha Bariga Dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada Washington DC oo la yiraahdo Theodore Karasik ayaa u sheegay VOA:
China's interest in Sudan has been long and significant in terms of previous energy and other contracts, especially in mining and agriculture.
Danaha Shiinaha ee Suudaan ayaa ahaa mid aad u dheer oo muhiim ah marka la eego tamarta iyo qandaraasyada kale, gaar ahaan macdanta iyo beeraha. Beijing waxay sidoo kale aad ugu dhowdahay nidaamkii Bashiir, kaasoo qandaraaskaas kula jiray soo saarayaasha difaaca Shiinaha. Qaar badan oo ka mid ah danahaasi ayaa sidoo kale u muuqda inay isdiidayaan danaha Iran ee shirkadda warshadaha militariga ee Suudaan.
Karaasiga ayaa sheegay in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay ay mowqif dhexdhexaad ah ka qaateen iska horimaadyada hadda ka socda dalka Suudaan, isagoo xusay in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay aad u maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dhisidda nidaamka tareenada qaranka ee qaar ka mid ah dowladaha Bariga Afrika. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in Shiinuhu uu ku lug leeyahay nabad ilaalinta qaar ka mid ah dowladaha saboolka, waxaana uu leeyahay Shiinaha waxa uu leeyahay qorshayaal howlgallo saadka ah oo ka dhaca dekedda Boorta Suudaan dagaalka dalka Suudaan kadib. Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka ayaa sidoo kale dhibaato ku ah dalka Suudaan, halkaas oo labada dal ay u muuqdaan inay kala leeyihiin dano iyo xeelado kala duwan. Su-aasha dhabta ah ayuu Krasig waxa uu leeyahay waa sida Ruushka uu ula mucaamili doono Shiinaha ee dhanka Suudaan, sababtoo ah qaybaha kala duwan ee qaaradda waxa ay u dhaqmaan si ka duwan amaba mararka qaarkood marka la eego habka ay u wajahayaan soo saarista dhaqaalaha.
Sudan and China's larger regional strategy is part of a maritime arena that becomes critical in global shipping. It is not a coincidence that improving healthy
Sudan oo ka tirsan istiraatiijiyadda gobolka ee Shiinaha waa qayb ka mid ah saaxadda badda, taas oo noqonaysa mid khatar ku ah maraakiibta caalamiga ah. Maaha wax iska dhacay in xiriirka caafimaad kale ee Sacuudiga iyo Shiinuhu uu soo hagaagayay isla markaana ay Suudaan marayso hannaankaasi. Way caddahay in Shiinuhu uu adeegsanayo saaxiibo kala duwan ganacsiga dalka Suudaan.
Sayid Sadeg oo ku takhasusay cilmiga bulshada ee dalka Masar ayaa VOA da u sheegay in danaha Shiinaha ee dalka Suudaan ay la xiriirto juqraafi ahaan gobolka iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ee sii kordhaysa ee marinka badda cas u leeyahay ganacsiga adduunka.
The other motivation, of course, is Road and Belt project, because you wanted to be in the Red Sea, and the only foreign base abroad is in Djibouti. And this is
part of the expansion of the Belt and Road Initiative. Sababtoo ah waxay rabeen in ay ku sugnaadaan badda caas oo saldhigooda shisheeye kaliya waa Djibouti. Talina waxay qayb ka tahay ballaarinta Afrika oo ay ku jiraan Masar, Suudaan, Itoobiya iyo weliba Eritrea. Sida ay u arkaan in badda caas ay noqon doonto meel aad muhiim ugu ah hantida istaraatiijiga sida saliidda, gaasta iyo weliba dalxiiska.
Saadiga ayaa yiri Sacuudigu waxa uu hadda dhisayaa mashruucooda loo soo gaabiyay NEOM ee uu ku kacayo halka triliyan ee dollar ee loo qorsheeyey magaalo ku taala gobolka Tabuug ee waqooyiga galbeed ee dalka Sacuudiga ee dhacda dhinaca badda cas, ayuu yiri Sadiq. Jasiiradaha lamidka ah Las Vegas iyo sidoo kale Monte Carlo, sidaasi darteed Shiinuhu waxa uu rabaa joogitaanka xoogan ee aagga. Paul Sullivan, oo ah falanqeeye arrimaha bariga dhexe oo ka tirsan golaha Atlantic Council, ayaa V O A-da u sheegay in Shiinuhu uu xoogga saaray istaraatiijiyadiisa dhinacyo dhowr ah oo uu ku doonayo in uu xiriir adag la yeesho dalka Suudaan.
Sudan is a big part of China's overall strategy in the region to bring East and North Africa more on its side. It has a lot to do with business investments, infrastructure, and even education, including teaching Mandarin to Sudanese.
Sudan waa qayb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyadda guud ee Shiinaha ee gobolka si uu u keeno bariga iyo waqooyiga Afrika dhinaceeda. Waxay wax badan ku lug leedahay ganacsiga, maalgashiga, kaabayaasha iyo xitaa waxbarashada, oo ay ku jirto barashada Mandarin ee Suudaaniga. Suudaan waa dal muhiim ah oo ku tiirsan webiga Niil, laakiin waa daciif oo lama hubo hadda, laakiin waxa ay leedahay karti weyn oo leh hoggaan saxa. Xasilooni la'aanta iyo hubaati la'aanta ayaa Suudaan u furaysa inay ka faa'iidaystaan waddamo kale, argagixisada iyo weliba dembiyada abaabulan.
Sullivan waxa uu intaasi ku daray in Shiinuhu uu xiisaynayo kaydka dahabka ee dalka Suudaan, iyo sida Ruushka Shiinaha ayaa sidoo kale waxa uu xiisaynayaa dekedda Suudaan. Waxa uu xusay in nidaamka dhuumaha laga soo qaado koonfurta Suudaan ee sii mara dalka Uganda ilaa xeebta Kenya ay u badan tahay in uu heli doono dana badan kadib marka colaadda hadda jirta ay degto.
Ashi Ibrahim Aadan Cashuud ayaa warbixinta Edward Iraniya noo soo jeedinaysa. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada madasha haweenka Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanja ayaa noo soo diyaarisay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Wataako, Fuziye Yuusuf Xaaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacada waxay macalin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caado dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Qaybtan hore ee wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaanna ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaanu ku koray Xamar. Anigoo bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamarna waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha boliiska, aba boliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqeynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkee baad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskoola Siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyay ka dhigtay kolleejada Orphanage College Military-ga
cusbitaal madiina wuxuu lahaa militarigii ee qaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada cusbitaal madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school iskuulka hoose.
Waa garta kabacdi maxaa kuugu xigay iskuulkii sare jaamacaddii halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa anigii walaashay imtixaantay suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskoolkayga caadigaha iskoola siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhamaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kala nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. Marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay, kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida typeka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareebad aan ku barano ingiriiska. Marka saasu marka dagaalku noogu bilaabnay.
Waa garta marka dagaaladii baa dhacay sokeeyo wadanka ka bilowday. Safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabin inaan ka baxno wadanka. Qofkas badanaa dadkaan garanayna meeg rabin inay ka baxaan wadanka, laakiin waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyadii iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku dayna marar badan aan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna. Waayo marna dabada u baxnaa dagaalka markuu sii isleenahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa. Waayo waxaan ahayn kusona maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka annagana waa yaray, waxaan ahayn 14 years gabar aniga mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa la dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay. Marka saasaan kaka baxnay Muqdisho, marka afgooyaan aadnay, marka saasaan ku soconnay, marka sanadana warwareegaynay. Calaayil xaal marka ugu dambeysa waxaan imaanay kaamam Ethiopia ah, way buuxeen. Marka waxaan dhahay idinka banka caadiga a jooga meel banaan xoogaa. Markaa meeshaa joognay hooyo maqashay in gabarteedii weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhaho Sweden. Marka saasaan asylum ku helnaan, Sweden ku imaanay.
Marka waayo aragnimadaa noloshaadii hore intaynaan ka gudbin, maxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay?
Yaraanteedi xusuuso fara badane ayaan haya. Aniga hadda waxaan dareemayaa marna inaan af Soomaali reer uqooya ama af Soomaali maaragtay xamar kugula hadlaayo. Alaa kulli xaal, Soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhaayay oo nolosheeda waxa iska ahayd normaal caadi. Dadka iskuulkaan aadaynay siiba sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay, gabar yarna waan ahaa. Marka nolosha way fiicnayd, nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay, waa normaal. Laakiin sisina normaal may u ahayn, waayo waxyaaba fudana dhacdhacaayay. Marka caruur haddaad tahay faamiligaagii waxyaaba aad fahfahmaysid, waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan. Laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid, iskuulkaaga aadaysid, cuntada soo gadanaysid, waxyaabahaas oo dhan. marka wiilashan waxay jeclaan kubada cagta marka kubada cagta ciyaar jireen anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabar wiilal koreyaan marka kubada cagta ciyaar jireen aad u jeclaa sportkan aad u jeclaa laakiin ayadayna la joogtay marka oral history iyo culturekan aadan u jeclaa marka ayadayna sheekooyin nooga sheekayn jirtay marka meel la dhaho daynayla oo xamar agteeda ah ayay deganaan jirtay marka samarka fasaxan hoosuulkan aad u jiro oo aan samarka oran la soo joogi jirnay cuntada la bixin jirnay biyaha la raado biyaha u dooni jirnay marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa nolosheeda samarka markaan iyadii la joogi jiro waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka soomaaliyeed anigoo guriga jooga oo marna ayadii afeer qooyo kula hadlaaya ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaaya marka markaan daynay la joogna xoogaaleyka waxa ku jirtay maymay aniga xataa way igu yar adkeed marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maarata entertaining ila ahayd islaan ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibareysa iyo maxaa la dhahaa dad beeraley ama maarata agropastoralist oo ah oo de iyadii ayna isfahmaynin intay u keenaan marmarka qaar xasuusta mar loo keenay kasaaba maalin dhanay karinaysa waxay ahayd may ogeyn kabacdan intay caana cabti iska seexatay magaata marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan aan dareemo inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda
waa garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aad u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga
marka raadadka qadiimiga say ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden waxaa weeye wadan maaragtay ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayd wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikhaheena marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden afka si dhaqso ah aan u bartay manayna ahayn si aan dad ula hadlo ay waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha i keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan halkee baan ku kulannaa nol maaragta new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taariikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayaday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuulka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meel aan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturekii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadka Sweden oo qaxay waxay u qaxeen America u qaxeen boqol sano ka hor 1,000,000 iyo 200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden. Marka waxa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu. Markaas aan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden. Waayo waxaan dareemay dadkaas boqol sano ka hor qaxayay aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen. Taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo. Marka hore ismaba lahay waa ku noolaan kartaa, waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow, wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin oo aanad xiriir la yeelan karin. Wax walbaaba bugaagti aanad ku jirin cidi ku garanaynin waxaad tahay meesha ka timis. Markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay boqolkan sano dambe 80 sano dambe un inay horumarkan gaareen ayba noloshooda aad u xumayd. Si maaragtay dareemiba karaynin. Dagaalka wadankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen, laakiin wax lamid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonaba Afrika sida noloshay ku noolaayeen mise u xumayd. Waxayna ahayd wax Yurub oo dhan ay ka mid tahay. Haddaad eegto Switzerland, that time poverty bay ahayd, Ingiriiska, meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaa ogsoonta aqoon iyo markaas industrial revolution kii intii ka horeysay waxyaabo fara badan. Markaas taasaa i dhiiri gelisay. Marka waxaas isay ku dhacdaa inay Afrika oo taariikh leh, haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta, dadkan oo taariikhdooda ay badanaa kaliidatana ay buugaagta ka buuxaan. Marka saasan ku bilaabaa saarta.
Iga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada.
Tacliintayda sare waxaan ku bilaabay Sweden. Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo Malmen deganaa Southern, waxaa la yiraahdaa Comfort Sweden. Marka maamo waxaan ka baxay secondary school ah Midland, kii ugu adkaa programkii ugu adkaa. Marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin. Markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa, waxa uu qofka ku siinaya talabixin. Marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo. Markaasu intuu eegay buu yiri adiga possible ba maaha inaad programka natural science ka gashid, waayo Swedishka caruurtooda xitaa aan gelin. Kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala. Aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid, waa ku tusaaya inaan qaban karo. Marka programkaas aan galay, macalimiinteeda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinaynaa. Marka waxaan sameeyey heavy studies, waxaan olola galay ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta. Marka programkaasaan galay, programkaasna walaashay iyaduna way gashay. Marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karna wax kasta oo aan rabno, astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno, maxaa la dhahayay space agency waan geli karayn, haddaan rabno inaan noqono doctors, lawyers, wax kasta. Laakiin wuxuu ahaa iyada 3 sano ku qaadatay aniga 4 sano waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd. Marka laakiin markaan kasoo baxay ka waa yar, waxaan rabay inaan yaro nasto. Marka journalism iyo social history baan xiiseynayay, laakiin weliga isma lahayn waxaas waad baran kartaa. Waayo asla waa inaad barataa wax ama ah law, aad lawyerad noqotana qof human rights ama wax saas wax ka qaban kara, ama dhakhtarad siiba dhakhtarad. Marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynayay taariikhdii, oo markaasuu ogaanay wax archaeology ahaa, haddana waxaan bilaabay journalism. Marka waxaan islaa sug marka freelance journalist baan ahaa, saxafi wareega marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay. Kabacdi waxaan dareemay hadoo inaa bilowda jaamacaddii manana lumin kartid 4 sano oo aad natural science soo baratay programka adkaa, oma dhihi kartid journalista noqonaya, waayo ma ogeysin journalist. Waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd wax aan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems. marka ka bacdi waxaan dareemay waxaan sii raday waa dalbo archaeologiga si aad u barato cilmiga, laakiin lix bilood ka bacdi dalbo medicine, waayo isma lahayn archaeologiga runtii waad kusii dhegaysa asa u sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata, waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya. Cidina igumay dhiirigelin ogsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologiga taqaanay ama wax ka qabatay ma jiro. Marka sidaa darteed baan ku sii waday maxaa la yiraahda maqsuu markaan bilaabay baan aada u jeclaaday.
codkii Professor Sacad Mire oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Harun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysigan waxay kaga hadli doontaa
waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxaa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasiidkii khaliifadii saddexaad sallallahu calayhi wasallam ee nebiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaaya meesha la dhaho Ubokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala koonfurta Sweden.
Haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee wareysiga Professor Sacad Mire oo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda. Inta ka horeysana waa anigoo ah Maryan Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii madasha haweenka Maryan Qalanja ayaa nala socodsiinaysa Harun Macruufna waa noo soo diyaariyey. Markana xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugeysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun. Marka guurkii hore waxaan oran karaa wuxuu ahaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeeg aalahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lali waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaan loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. Waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisay ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waa aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhallinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday. Waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. Qofka dhallinyarada ahna wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. Dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayeen hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu galo social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacad ah calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa. Waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geel jira ah, isagoo miyiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaalo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtaa laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaale yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
abwaan abdullahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxa la oran karaa guurkii hore waa guur bisho halka guurka maanta ka yahay guur laba qof aan qiimka guurka ama maanku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo deeyo ama maanku dhahay loo aasaasay reerka xataa marka qaar kood guurkii hore kuma xinin labada qof oo kaliya waxa la wadaagi jirtay ahliyad badan tifatirka guur wax walba tifatir bay leeyna waa taqaana doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhigi doono dhamaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ahliyadiisa ama wiilku ahliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore waa guur talo ku soo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 157 dadku hadduu isguursado isma baayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadkii hore waxa odhan jireen reerku marka la dhisayo 40 cadow buu yeeshaa 40 cadow baa labada qof intaanaysan laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirta iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xidhiidaya sida dadka loola xidhiiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaalaha waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidhiido ee ka xoolo bixiyo ee ka carraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lageysiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigoodii buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhammina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xidhiidan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dudo horod yar caruurtaadii aad baa la odhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay ma garantaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa la odhan jiray waa ina sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunye weydeele horaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirta qofka dhalinyarada ah markuu u guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama deris ahaadaan ama waxaysla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sida ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yidhahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahan ah wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah gabar yar oo aqoon-yahan ah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogeena mid baan oran kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibu ku guursan jiray tusaal ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa ammaanu dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reeraa ilayhiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhooda u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray mar uu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la ilaadaa ii guuri aan ka guuriye wiilkaagi maanta guursada kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale nolosha waa aayaha ummada hore soo martay ummada horeana ku waayay aragsan qofka ka weyn baan nolosha ku waayay aragsan waalidkiin waayay aragnimadiisa guurkiina waxa ka xulo
haye abdirahmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad halkana u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa waagii hadii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunka wuu fiday meelo badan la kala degay wiil Soomaali ku nool ayaa waxa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxa ka mid ah adduunka hadda casriga ah la joogo waagii hore waxa dhici jirtay qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaalaha aan ka fikirno waxa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington xubinta dooda gaaban ee xasan kaafi haddii aanu intaasi ku dhaafnana shariif xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyey NDP ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka alberta ee dalka canada shariif ayaa ka guuleystay saddex musharax oo kale isagoo helay 52.5% dhammaan codadka xaafadda edmonton dikor ee magaalada edmonton doorashada gobolka alberta oo dhacday isniintii waxaa ku guuleystay xisbiga UCP oo helay kuraasta aqlabiyadda ah oo ay ku hoggaaminayaan gobolkaasi afarta sano ee soo socota haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa shariif xaaji kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada edmonton ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guusha uu gaaray
xuseenow waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o ga runtii waa mas-uuliyad culus waaye waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doortay igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aan aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirta oo ah hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin iyo hadday kale dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soogalatiga ah waxay kaa rajaynayaan in aad u noqotid cod marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay
sharif inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda edmonton dicor haddana waxaa tahay xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya marka laga hadlayo gobolka alberta marka soomaalida gobolka alberta maxay uga dhigan tahay guushaada
10 sano ugu dambeysay xuseen soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxayay qof soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahda qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo hada doorashadeeda uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto intaba dad soomaaliyeed baa ka qeybgalay oon suuragal noqonin taas waxay kutusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ah oo matali kara dadka soomaaliyeed iyo runtii deegaanka gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomadyaha madowga ah kuwada ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyaba ahayn marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka soomaalida ah uu la doorto
waa tahay dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 49 kursi halka xisbigiina NDP uu helay 30 kursi waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka alberta maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda
dowladdu waxa horyaalay arrimaha dhaqaalaha, waxa horyaalay arrimaha maxalli raadaayna caafimaadka, waxa horyaalay arrimaha tacliinta, waxa horyaalay arrimaha maxalli raadaayeen dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidka iyo wixii ka dambeeyay. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxalli raadaayeen tirada macalimiintu ay yartahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudur badan nagu siiyeen, iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe, ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo, ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. waxaan isleeyahay xisbiga NDP runtii waa cadaadis iyo brashar badan buu ku saari doonaa dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
ugu dambeyntii, Shariif, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo kaa horreeyey. maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu iska sharaxi karaa, laakiin waxa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasta loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aada iyo aada muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. midada kalena hadal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore, anugu runtii dad Soomaaliyeed waxaa jira gobollo kale laga soo doorto oo aan ra-yigooda iyo taladoodii aan la wadaagayay oo aan wax ka dhageysanayay si aan waxyaabaha pitfalls-ka ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin. marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeynkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waan kala qeyb qaadan karaa. waana dhiirigelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto, inay qeyb weyn ka qaataan.
kaasi waxa uu ahaa Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee Dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyey NDP kuna guuleystay doorasho ka dhacday gobolka Alberta. Xuseen Nuur Xaaji ayuu u waramayay. markana gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaa ee dhinacii heesaha, codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan. dalka istaamoore iyo codka hodan abdirahmaan ayaa gabagabo ahaa idaacaddeennii galabnimo intaan caawato dabada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo